Am observat deja cu dumneavoastră în anii trecuți că în această duminică tema care se pune în fața noastră se referă la credință. Pentru că replica mustrătoare a Mântuitorului Hristos, după ce Tatăl a spus ce a spus, replica adresată poate și tatălui și întregii familii din care căreia aparținea copilul bolnav, dar și tuturor celor care erau de față. O neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda. Deci Domnul diagnostichează ca necredință starea pe care o avea și tatăl și toți cei care erau acolo. Apoi, ucenicii și ei capătă un răspuns care se referă la credință, un răspuns care se explice neputința lor, ce pentru puțina voastră credință. Acum, nu am încă un răspuns, nici anii trecuți n-am avut un răspuns coerent pe care să-l pot exprima, că de fapt Mântuitorul când face școala aceasta cu ucenicii ca să le explice de ce n-au putut vindeca pe copil, le spune două lucruri pe care noi ar trebui să le luăm ca fiind de același nivel cumva, ca fiind același lucru, dar numit în două feluri. Odată, pentru puțina voastră credință, că dacă ați crede numai cât un bob de muștar, bineînțeles, cele sufletești, cum să le compari cu cele fizice? N-ai cum. Dar n-ai nici cum altfel cum să vorbești, ca să accentueze Domnul că e vorba de ceva foarte mic. Noi știm că asemănarea cu sămânța de muștar nu rămâne însă numai la aspectul ei fizic, adică are un milimetru în diametru sau 0,7 mm în diametru, ci se referă că putea să zică, cum remarcam și altă dată, putea să zică bob de nisip. Nu? Dar n-a zis bob de nisip, a zis sămânța de muștar. Pentru că sămânța e vie și Mântuitorul nu folosește întâmplător comparațiile. Nu? Și așa mai departe. Dar credința lor este slabă, este mică, nici măcar cât sămânța de muștar, că dacă numai atâta credință ar avea, ar putea face orice lucru. Și dă niște exemple care sunt șocante pentru înțelegerea noastră. Dar apoi spune din nou, acest neam de diavol cu nimic nu este decât cu rugăciune și cu post. Ca și când pun diavolii aici, pun pe ucenicii care trebuiau să aibă funcție de doctori, să tămăduiască, pe ucenicilor le spune, apropo de neputință, n-aveți credință destulă, și apropo de diavol, zice, ăștia nu se tem decât de rugăciune și de post. Păi cine să facă rugăciunea și postul? Păi oamenii credincioși! Deci undeva trebuie să fie o relație între rugăciune, post și credință. Sau rugăciunea și postul trebuie să rezulte în mod firesc, dintr-o stare de credință. M-aș duce încă două propoziții și pe urmă mă întorc, asta nu-i decât așa ceva, cum să spun eu, mai secundar. Dacă s-a dus gândul, l-am pierdut. Încercând să explic ceva secundar, s-a dus gând. O să-mi aduc aminte. Iubiți credincioși, nu pot explica credința. Deci eu n-am decât ipoteze de lucru. Nu pot explica credința. Noi aseară am citit de la Sfântul Apostol Pavel școala pe care Pavel o face cu cei pe care i-a lăsat în locul lui, cu Timotei. Unul din cei pe care i-a lăsat în locul lui. Face o școală specială, așa cum vedem că și Mântuitorul face o școală specială cu ucenicii. Într-un fel vorbește cu toată lumea și altfel vorbește cu ucenicii. Și explicația aceasta cu credința, cu bobul de muștar și cu postul și rugăciunea e o discuție pe care Mântuitorul o are deoseb, zice, deoseb, l-au întrebat deoseb, adică nu în fața mulțimii. Acum, mai, și ce spunea Sfântul Pavel? Îl sfătuia pe Timotei, îi spunea cum să se comporte ca și cleric, ca și episcop, ca și preot în fața oamenilor, în fața comunității. Și atrăgea atenția asupra faptului că sunt oameni care provoacă, care tulbură mintea credincioșilor, încercând să facă cine știe ce științe grozave, ce construcții extraordinare care să uimească, să atragă atenția, să... Și spune, nu, ăstea nu duc nicăieri, sunt derapaje. Grija ta este să te asiguri de credința oamenilor. Pentru că dintr-o bună credință, dintr-o cumințenie sufletească, rezultă o atitudine afectivă, o atitudine iubitoare, o atitudine îngăduitoare, ceea ce trebuie. Adică aici ar fi extraordinar, aseară am tras și n-am tras concluziile de rigoare, că dumneavoastră așteptați de la noi preoții să fim un fel de academicieni. Adică să fim un fel de oameni de știință, niște dăștea deștepți, grozavi, care bat toate, trec și peste fizicieni, trec peste toată lumea. Știi, cam așa așteptați de la noi, ca dumneavoastră să n-aveți o rușine prin faptul că veniți la biserică, să vă puteți duce și să ziceți părintele Pantelimon care a purtat veșmântul acesta, sau părintele Moga, sau părintele Grigore, sau așa, oameni deștepți, domnule, mai extraordinari, bat toată cu intelectualitatea. Și atunci și dumneavoastră care veniți la biserică și aveți în suflet, aveți în suflet pornirea către jenă, că sunteți puțini care veniți la biserică și marea majoritate nu vine la biserică. Și aveți așa un sentiment ca și când sunteți gunoiul lumii, sunteți marginalizații lumii, cum spunea Sfântul Apostol Pavel în epistola din care s-a citit astăzi. Nu? Și atunci aveți nevoie cumva ca noi să vă dăm dumneavoastră o calificare deosebită, să aveți un patriarh extraordinar, să aveți un protopop extraordinar, să aveți un preot extraordinar, adică niște personaje din astea pe care să le puneți special, să ziceți, băi, eu-s credincios, mi-i așa tainic, puțin rușine că-s credincios, că uite, majoritatea voi nu sunteți credincioși. Deci nu așteptați treaba asta, dragii mei. Asumați-vă condiția de oameni modești. Venim la biserică, putem fi oricând batjocoriți de oamenii așa zicând deștepți, pentru că la biserică nu venim pentru deșteptăciuni care să intre în conflict sau să bată deșteptăciunile lumii. Nu suntem acolo, nu suntem pe același plan, pe aceeași arenă. Deci Sfântul Apostol Pavel vrea să se asigure că urmașii lui, Timotei în speță, va avea grijă ca oamenii să fie credincioși. O credință cu minte. Și atunci vedeți cum se explică o credință asta care să fie acel lucru atât de important încât să putem renunța și la știință, să putem renunța la foloșenia nu știu câtor informații extraordinare care se clădesc ca turnurile prin cărțile care se scriu astăzi. Să putem renunța la asta și noi să avem bucuria de a fi într-o credință modestă și cu minte. Deci ce poate fi credința aceasta? Mă duc puțin mai departe. Scena cu băiatul lunatic, o știți că am comentat-o, că noi avem și de la alte evanghelici citim peste an momentul acesta, al descrierea aceasta. Vine exact după schimbarea la față. Deci imaginați-vă că la schimbarea la față, o parte dintre ucenici au rămas la poalele muntelui și numai trei o urca cu Mântuitorul pentru rugăciune pe muntele Taborului și acolo s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Cu Petru, cu Iacov, cu Ioan, e, ce ne mai spune Sfântul Matei? Coborându-i de pe munte, Matei ne spune numai treaba asta, mai închideți puțin ușa că e prea curent, ne spune Sfântul Matei că discuția dintre ucenici, cei trei și Mântuitorul, după ce ei l-au văzut ca Dumnezeu, a fost în legătură cu Ilie. Adică o chestiune din asta de finețe, adică, Doamne, de ce se zice că trebuie să vină mai întâi Ilie? Că profeție de la Maleachi în legătură cu aceasta. Ei l-au văzut pe Ilie acolo alături de Mântuitorul Hristos. Ilie de o parte, Moise de alta. Deci se leagă lucrurile de ce Londra au zis: Doamne, acum spune-ne și taina aceasta, adică de cum se zice că trebuie să vină întâi Ilie. Știți ce, că Mântuitorul a zis: Ilie a și venit, dar nu l-a cunoscut și a făcut câte-o vrut. Și ce, ei au înțeles că le-a vorbit despre Ioan Botezător. Deci asta e o chestiune de câteva versete. După care Mântuitorul le poruncise nimic, nu spuneți nimănui decât după ce nu știu ce. Și când coboară la poalele muntelui, pe Mântuitorul și întâmpină omul ăsta, reproșându-i că ucenicii lui nu sunt în stare să facă treaba. Deci, unde vreau eu să vă duc și să vă sugerez? La un lucru pe care, pe urmă, o să-l concluzionez după aceea. Eu cred că credința care ni se cere nouă și îi se cerea și lui Timotei, și nu o găsea Mântuitorul Hristos la Tatăl ăsta și la oamenii din jur și nici la ucenici nu o găsea, este însăși relația tuturor, a noastră și a lor, cu El, cu Mântuitorul Hristos. Deci credința este cea care trebuie să mă pună în legătură pe mine cu Mântuitorul Hristos ca persoană reală. Pentru că altfel ajung la dănuț și mă bag ucenic la El, că-i dobă de carte de psihologie americană, mă bag la el și zicem, credința este destul să crezi. Adică, cum să spun, am apa în față, e o apă oarecare și eu zic că e apă sfințită. Și ea se sfințește pentru că eu zic că e apă sfințită. Ce să-ți spun? Ia vezi-ți de treabă. Sau, îmi imaginez nu știu ce, îmi imaginez, bă, eu până la sfârșitul vieții am să fiu ambasador, am să fiu președinte de republică. Și dacă eu cred în treaba aceasta, am să fiu președinte de republică. Mă bagă-ți mințele în cap, nu nebunii. Asta ce ar însemna? Că eu am zis că credința e un fel de voinicie a sufletului meu în care îmi imaginez posibile lucruri imposibile. Adică mă uită în oglindă, văd că-s bătrân și alții, nu bă, ești tânăr, nu te dau, mă dau pe mine pe unul de 30 de ani. Nu? Deci asta e o formă de credință de-asta, de că tot credință o numim, o chestiune de-asta psihologică, o chestiune de psihic, de psihologie, în care omul își face niște gânduri bune, își face niște treburi din astea și, da, cum să spun, îți faci un Dumnezeu din nu știu ce lucru. Tu divinizezi nu știu ce poveste, nu? Nu asta e credința, nu despre asta e vorba. Nu vorbim despre faptul că tu trebuie să ai puterea să crezi că imposibilul este posibil. Cu toate că comparația așa e, zice, dacă ai fi credincios, ai zice muntelui, mă, mișcă-te de aici că mă deranjezi. Eu vreau să fac autostradă pe aici, ia mișcă-te de aici. Și muntele se mișcă și se mută într-o gaură mare care e undeva pe fața Pământului și nivelează acolo, nu? Păi despre asta e vorba? Sunt comparații care trebuie să-ți arate la ce poți ajunge. Dar cum? Nu tu cu puterea ta că crezi în imposibil, ci faptul că ajungi în legătură cu Domnul Hristos. Deci credința, eu cred că e ceva foarte, foarte special și se duce foarte concret. Nu se referă la cum putem fi noi în psihicul nostru. Că atunci corectitudinea politică, care e comunism mascat, ar fi mai deșteaptă decât noi, nu știu cum să spun. Deci, neșansa Tatălui din Evanghelie și a celor care erau acolo era faptul că ei nu puteau să privească la Mântuitorul Hristos și să aibă certitudinea divinității Lui. Și când te uiți la Mântuitorul Hristos numai ca om, nu-L ai. Nu-i Mântuitorul Hristos. Și dacă te uiți la El numai ca Dumnezeu, nu e Mântuitorul Hristos, nu-L are. Deci credința înseamnă să poți să privești la Domnul Hristos ca persoană reală, care este imposibil de explicat. El ca persoană reală e imposibil de explicat. Nu se poate spune decât, formulat decât termenii care se arată că este imposibil de explicat. Că e Dumnezeu și om și totuși o singură persoană. Cum îl faci pe Dumnezeu mai mare, Mântuitorul Hristos? Cum ai luat-o razna? Cum îl faci pe om mai important pentru tine, Mântuitorul Hristos? Cum ai luat-o razna? Nu-l mai ai pe Mântuitorul Hristos. Deci să poți să guști pâinea și vinul în împărtășanie, să poți să le guști și tu nu te păcălești că tu când guști e apă sau când guști zici că e nu știu ce. E clar, e vin, e gust de vin și gust de pâine. Și totuși tu să ai și gustul, certitudinea gustului de pâine și de vin și totodată să ai și o relație cu Mântuitorul Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu întrupat. Deci este două lucruri care trebuie să meargă împreună. Acolo e credința. Credința e cea care te pune în legătură cu Domnul Hristos, om și Dumnezeu deopotrivă. De ce n-aveau ăștia în Sfânta Evanghelie? Asta era. Problema lor era, cum discutam și dățile trecute, faptul că îl vedeau pe Domnul Hristos, erau uimiți de anumite lucruri, dar să poți avea conștient și puternic că El e Dumnezeu, că El e însuși Dumnezeu, asta nu-i chiar ușor de rezolvat. Nu-i simplu. Sau mai ales să poți crede că Mântuitorul Hristos e Fiul lui Dumnezeu, e Mesia, când El se duce către Golgota, îi va anunța, le va spune treaba aceasta. Se duce spre Golgota. Cum să te uiți la Mântuitorul Hristos răstignit, având imaginea cea mai clară a neputinței? Un om care e răstignit, e neputincios în fața societății care l-a răstignit, în fața soldaților care l-au legat, în fața soldaților care au bătut cuie, etc. Cum să primești, să te uiți la Domnul Hristos răstignit, să zici, e Fiul lui Dumnezeu? Deci nu e simplă credința, nici pentru cei de atunci, nici pentru noi de acum. Dar asta ni se cere. Deci ar fi mult mai ușor să ni se ceară să devenim academicieni, vă spun eu, ar fi mult mai ușor. Ar fi o acumulare de cunoștințe care ar cere într-adevăr timp, o anumită consecvență, o anumită dibăcie ca să aduni, să tezaurizezi, să nu știu ce. Nouă ni se cere credința care înseamnă o capacitate a noastră umană, trupească și sufletească, de a putea stabili o legătură cu Domnul Hristos, care e o realitate a istoriei și care e, așa cum vă spun, divinitate și omenesc împreună. Trebuie să lungeți puțin predica, pentru ca să nu mai facem după liturghie. Tema aceasta, vă dați seama, a fost de-a lungul întregii istorii a bisericii. Nici altul an nu a fost ușor. Deci să nu vi se pară că dumneavoastră aveți acum examene grele sau examene ușoare. Avem exact aceleași examene de dat și avem aceleași praguri de cucerit, exact cum au fost cei de acum 1900 de ani sau 1800 sau cât vreți dumneavoastră. Aceleași probleme au fost totdeauna. De aceea oamenii au încercat să scape de sub această pretenție a bisericii și să-și satisfacă dorința lor de a explica. Părinte, dă-mi și mie o explicație cât de mică, lasă-mă să am și eu așa un fel de, în mintea mea, niște conexiuni, niște cutare. Despre Domnul Hristos. Fie că îl faci mai mult Dumnezeu, fie că îl faci mai mult om, dacă îl faci mai mult Dumnezeu, atunci povestești niște mituri despre El. Și ce plăcut e să spună cineva niște povești, când Mântuitorul Hristos făcea păsărele din lut și sufla asupra lor și ele deodată să nu știu ce, deveneau vii și așa. Sunt tot felul de povești despre Mântuitorul Hristos, în care vezi un fel de excepțional și așa mai departe. Sau poți să vorbești cum vorbesc sectarii, așa despre Iisus, sau istoricii. Iisus a fost în istorie, a fost cu tare, da, cum? Dar a fost, cum a fost? A fost el mai modest, că totuși ce a predicat el, cum a fost, avem Pavel însă, un băiat deștept, și foarte puternic și ăsta a făcut creștinismul. Că așa spune. Ce Mântuitor a fost cum a fost, a venit Pavel și el a făcut creștinismul. Și... Deci, probleme dese au fost totdeauna și biserica și-a câștigat cu multă greutate relației cu minte și echilibrată față de această provocare a credinței. Deci astăzi îl sărbăm pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, pe care eu am o nădejde specială că el e dintre ocrotitorii noștri, ai parohiei noastre, îl prețuim, fără multă poveste. Îl avem în Sfântul Altar pictat într-un mod deosebit, alături de colegului de martiraj, Papa Romei, Martin. Sunt în secolul VII. Gândiți-vă că sunt în secolul în care apare islamul. Islamul exista deja când Sfântul Maxim Mărturisitorul, propovăduind adevărata credință, a trebuit să lase mâna dreaptă să-i să taie și limba, ca să nu mai poată scrie, că era un extraordinar, unul din cele mai înalte vârfuri ale teologiei creștine, și limba, ca să nu mai poate propovădui, pentru că propovăduia, nu? Islamul era deja și începea să fie tot mai puternic. Și vis-a-vis de condițiile acestea cu islamul și cu creștinismul și cu statul ăla și cu nu știu ce, derapajele de credință au apărut ca un fel de soluție. Adică hai să spunem despre Domnul Hristos că e Dumnezeu de plin, că e om de plin. Dar, domnule, ca să fie o singură persoană înseamnă că are numai o voință. Asta sună cât de cât înțelegător. Adică nu poți să-ți imaginezi că un om două voințe egale. Două voințe egale. Cum să-ți imaginezi? Nu se poate să funcționeze un om așa. Și atunci zici, bun, e o fire, încă o fire, diferite, sunt împreună, dar au o singură voință. Dacă îmi zici că au o singură voință, atunci dintr-o dată l-ai știrbit pe om. Cel mai obișnuit pe om. Că înseamnă că Mântuitorul n-a fost un om chiar complet. Și atunci de-aia i-a reușit lui ca să-l ia în stăpânire pe om, și atunci creștinismul e un fel de posedare, dragii mei, ca la Evanghelie. Adică ce e omul credincios? E un om în care intră o nebunie. A intrat ceva așa, că și Mântuitorul Hristos a venit Dumnezeu și a luat din om ce i-a convenit și s-a așezat acolo. Dar omul nu intră, că n-are voință proprie. Voința omului s-a stins și ea e dominată de voința divină. Și Maxim Mărturisitorul, om de mare finețe, a zis, e periculos să gândim așa. Noi trebuie să lăsăm imposibilul în fața noastră. Nu putem explica că n-avem cum. Trebuie să înțelegem că Iisus, ca om, a fost om întreg și de plin și Hristos, Fiul lui Dumnezeu, e Dumnezeu de plin. Pentru că asta e foarte important pentru noi și e foarte important pentru realitatea însăși. Altfel, creștinismul devine ceva omenesc, ceva pe care noi oamenii îl șlefuim și îl facem accesibil. Și Maxim Mărturisitor a plătit, a devenit martir, mă rog, a murit în exil undeva în Caucaz și așa mai departe. Și acum noi, după atâta vreme, suntem puși cam în aceeași situație. Vine islamul peste noi și intră ca în brânză și va intra ca în brânză. Categoric, eu cred că Europa se va islamiza în deceniile următoare. Pentru că ăștia au o religie foarte simplă, cum place omului, articulată în două, trei treburi, și care se bazează și pe această posedare pe care noi nu acceptăm. Care posedare? Vine cineva, îl îndoctrinează pe amărâtul ăla și se duce și își dă foc. Se duce și provoacă nu știu ce și așa. Tu, ca și creștin, ai putea face așa ceva? A făcut creștinul lucruri de felul ăsta? S-ar putea creștinismul Mântuitorului Hristos să ceară de la om asemenea lucruri? Nu cere. Îl lasă pe om întreg. Așa cum omul întreg din Domnul Hristos a rămas întreg, așa și noi în relația cu Dumnezeu suntem întregi. Dumnezeu ne respectă. Eu respect pe Fiul meu dacă nu vrea să vină la biserică. Înțelegeți? Îl respect. Și dumneavoastră respectați pe oamenii din familia dumneavoastră care nu vor să împărtășească ideile dumneavoastră. Nu se poate. Altfel ar fi teroare. Teroarea noastră unii față de alții și teroarea lui Dumnezeu față de noi. Dumnezeu nu ne știrbește voința. Ne ajută, ne așteaptă, zice, deci o răstignire, zice, o neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda. Asta spune Domnul Hristos acum, pentru mine și pentru dumneavoastră. Că suntem necredincioși, că suntem prea oameni, că nu suntem capabili să ne uităm la El și să-L vedem că El e și Dumnezeu și om. Deci islamul va fi și atunci zici, noi cu ce putem rezista? În niciun caz încercând să facem, eu mă duc de așa în veșmintele astea în fața islamului, nu dă doi bani pe mine, bă, îmi dă foc. Eu numai printr-o credință a mea personală, așa zic, numai prin credința care mă asigură pe mine că cu mine e Domnul Hristos. Numai așa pot sta stabilă, numai așa pot deveni un exemplu. Numai așa biserica poate să zică stop derapajului. Hai să începem să construim o societate sănătoasă, niște familii sănătoase, o civilizație sănătoasă, nu? De la asta se pleacă. Credința este punctul fix din univers, ăla pe care îl cerea fizicianul ca să poată răsturna pământul, noi nu ca să răsturnăm pământul. Este punctul fix de la care poate începe ceva nou. Este sămânța de muștar care e foarte mică, dar poate crește. Dă din ea lucruri mari. Credința îl aduce pe Domnul Hristos lângă mine, îl promovează în întruparea Lui. Deci eu sunt un mărturisitor al întrupării Lui prin faptul că eu cred în Dumnezeu. Și acum fac finalul, a fost foarte lungă predica, vă rog să mă iertați, au fost două predici aici, dar le-am combinat ca să onorăm și pe Sfântul Maxim și așa. Noi, când noi spunem că suntem credincioși, spunem de două ori în liturghie, poate de mai multe ori, dar în mine îmi vine minte de două ori. Zicem odată crezul, îl zicem cu toții într-un mod foarte solemn. Cred, fiți foarte atenți, noi venim în fața Domnului și spunem, Doamne, nu spune despre noi că suntem necredincioși. Tu ai o exigență foarte mare, dar noi uite, totuși venim și mărturisim cu gura noastră. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitor. Fiți foarte atenți ce ziceți când ziceți cred. Nu, zicem ca pe o poezie. E numai o credință de poezie, nu o credință de mărturisire adevărată. Dar totuși facem acest exercițiu. Bun. Și mai avem o mărturisire foarte importantă și vă rog să fiți atenți ce ziceți. Când preoții, înainte de a se împărtăși, aici la Slobozia, noi zicem rugăciunea de împărtășane cu toții și preoții care urmează să împărtășească și dumneavoastră care după noi vă veți împărtăși la câteva minute. Zicem, cred, Doamne! Adică nu-s necredincios. Eu vin la fața ta ca un cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred, de asemenea, că acesta este însuși preacurat trupul tău, acesta, adică pâinea care se vede în față, și acesta este însuși cum sângele tău. Deci noi venim și mărturisim această imposibilitate logică și de cunoaștere umană că Mântuitorul Hristos e o ființă divină reală și că forma în care El se întrupează pentru mine, păcătosul, acum concret în această duminică, în această zi din august, pe Sfânta Masă, în pâinea și vinul care le-am acolo pregătite, e El adevărat. M-am plimbat în diverse tematici, vă spun, eu am fost la tema, am fost la tema credinței și am vorbit despre ea cu trimiteri în stânga și în dreapta. A durat foarte mult, dar eu vă mulțumesc acum pentru că a fost răbdător și v-ați concentrat alături de mine, pentru că cu gândurile acestea noi putem avea de lucru când avem timp. Ne mai putem gândi la ele și atunci din ele poate dezvoltăm înțelesuri și elanuri și luminări proprii personale de care avem nevoie în propria noastră biografie. Amin? Dumnezeu să ne ajute!